Ovo je regionalni program Radio Slobodne Evrope. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Ovo su vijesti dana. Na Beogradu i Prištini je da izbjegnu eskalaciju situacije, kazao generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu. U Evropskoj komisiji se nadaju da aktuelna politička dešavanja u Crnoj Gori neće dodatno usporiti implementaciju evropskih reformi, poručila portparolka Evropske komisije Ana Pisonero, a povodom činjenice da parlament nije izabrao niti jednog od četiri predložena kandidata za članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, što je bio uslov za napredak ka Evropskoj uniji. Turska i Izrael ponovo će imenovati ambasadore više od 4 godine nakon što su opozvani, označavajući još jednu prekretnicu nakon kontinuiranog poboljšanja odnosa poslednjih mjeseci. Zvanični Peking poslaće kontingent vojnika u Rusiju na zajedničke vojne vježbe u kojima će učestvovati i nekoliko drugih zemalja, među njima Indija, Bjelorusija, Mongolija i Tadžikistan. Učešće u zajedničkim vježbama nije povezano sa trenutnom međunarodnom i regionalnom situacijom, saopštilo kinesko ministarstvo. U narednih pola sata psihološkinja Nataša Vuković smatra da je u Crnoj Gori neophodno pooštriti procedure za dobijanje oružja i ukazuje na problem dobijanja ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti u privatnim bolnicama.
A onda moram, nažalost, da kažem da neću pominjati sa kojim zdravstvenim ustanovama mi imamo, na primjer, problem, da kažem, koje to vrlo lagano završavaju na jedan neprimjeren i neadekvatan način.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Beogradu i Prištini je da izbjegnu eskalaciju situacije, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na konferenciji za medije nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu. Prema njegovim riječima, KFOR je spreman da interveniše ukoliko bezbjednost bude ugrožena.
Da bi se situacija na terenu poboljšala, potrebna je odgovornost svih strana, Beograda i Prištine, da se ponovo izbjegne eskalacija. Pozivam sve strane da pokažu uzdržanost i izbjegnu nasilje. NATO nastavlja da pomno prati situaciju na terenu. Naša mirovna misija KFOR ostaje fokusirana na svoj mandat u okviru Ujedinjenih nacija. Ukoliko bi stabilnost bila ugrožena, KFOR je spreman da interveniše i preduzeće bilo koje mjere koje su neophodne da bi se obezbijedilo sigurno okruženje i sloboda kretanja svih ljudi na Kosovu.
Potvrdivši da je glavna tema razgovora bila situacija na terenu, odnosno na sjeveru Kosova u svjetlu tenzija, Aleksandar Vučić je ocijenio da on i Stoltenberg ne moraju sve stvari da vide istim očima.
Govorili smo o onome što se zbivalo, ne moramo uvijek sve stvari da vidimo istim očima, ali ono što je za nas važno, to je uloga KFOR-a koju mi poštujemo, uloga NATO-a na Kosovu koju poštujemo i načelnik generalštaba je po mom naređenju stupio u kontakt sa komandantom KFOR-a kritične večeri oko 21 sat. Mislimo da je to značajno uticalo na smirivanje tenzija i na ublažavanje krize na severu Kosova i Metohije. Mi ćemo nastaviti da poštujemo mandat KFOR-a u skladu sa međunarodno javnopravnim normama koje su proklamovale Ujedinjene nacije i verujem da ćemo uvijek moći da naiđemo na razumevanje i želju kako gospodina Stoltenberga, tako cijelog KFOR-a i NATO-a da se obezbede mir i stabilnost. Rekao sam da su za Srbiju mir i stabilnost od presudnog značaja. Ja ne volim da prebacujem krivicu na bilo koga drugog, niti volim da se služim tim detinjastim pričama. Imaćemo sutra teške razgovore, gotovo ni u čemu nismo saglasni, ali ono što je pozicija Srbije, to je da će se držati međunarodnog javnog prava, rezolucije Ujedinjenih nacija, povelje Ujedinjenih nacija, Briselskog sporazuma, svega onoga što je potpisano.
Premijer Kosova Albin Kurti je nakon razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom potencirao težnju Kosova za priključenje NATO alijansi.
We have a clear vision. We seek...
Mi imamo jasnu viziju. Mi težimo članstvu u NATO. To će nam omogućiti da ovdje i drugdje damo ono što su slobodoljubive i miroljubive demokratske zemlje i nacije davale i daju našoj zemlji i građanima. U tom smislu, članstvo u NATO-om programu, partnerstvo za mir je odskočna daska Kosovo je pokazalo svoju posvećenost zaštiti i promovisanju zajedničkih principa i vrijednosti, kao i svoju posvećenost doprinosu sigurnosti i miru ne samo u regionu, već i u svijetu. Pretnje, rizici i izazovi sa kojima se NATO suočava u trenutnom bezbjednosnom okruženju osjeća i naša zemlja. Kosovske institucije i građani u trenutnoj situaciji imaju razloga da budu na oprezu zbog destruktivnog pristupa našeg sjevernog susjeda prema Kosovu i regionu uopšte, pod uticajem štetne agende Rusije na Europu i Balkan.
Podsjetimo, susreti u Briselu su organizovani u svjetlu tenzije 31. jula kada su lokalni Srbi postavili blokade na sjeveru Kosova u znak protesta zbog najave početka implementacije odluke vlade u Prištini o slobodi kretanja, odnosno o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije koji ulaze na Kosovo i o promjeni srpskih registarskih oznaka. Dijalog Kosova i Srbije na najvišem nivou, prvi nakon godinu, najavljen je za sutra. Evropska unija je saopštila da će biti raspravljano o otvorenim pitanjima i ponovila da je za Brisel najvažnije da se obustavi zapaljiva retorika koju su dvije strane koristile u oči ovih razgovora. Dio građana Sjeverne Mitrovice, Prištine i Beograda koje je anketirao Radio Slobodna Evropa uglavnom smatra da nema mnogo nade da će Aleksandar Vučić i Albin Kurti u Briselu spustiti tenzije.
Sad Vučić kako priča na televiziji, na medijima, da ništa, kažu, Briselu razgovor neće biti.
Ali ipak ide u Briselu?
A ide, kaže, mora da ide.
Jel očekujete da će doći do nekog napretka u smirivanju tenzija?
A ja mislim da će doći do napretka, pošto se staje s ovim sekretarom NATO-a, tu će da bude sigurno neka dogovor neke da se smirenje da bude. I dosta očekuje tog razgovora. Stoltenberg i Vučić.
Kaže Dragoljub iz Severne Mitrovice, dok njegov sugrađanin Jeremija dodaje:
pa vidite, ja bih bio najsrećniji kod svaki čovjek da dođe do napretka, da ne dođe do onog najgoreg. Ja mislim da smo mi saterani uza zid, mi više nemamo put. Faktički, gospodin Vučić kad išao u Brisel, uvek smo gubili po nešto. A narod je sada shvatio da ako se ovo izgubi, znači sve smo izgubili.
Riza Minire i Fatmire iz Prištine.
Nadam se i verujem da je u pitanju samo formalni sastanak, kao svaki drugi. Još uvijek nije vreme. Amerika još uvijek nije odlučila da se ovo pitanje okonča. Kada ona odluči, onda će se okončati. Rešenje je jednostavno. Da Srbija prizna nezavisnost Kosova u svim sferama, tada će se rešiti problem. Ali bez pritiska sa strane, naročito od Sjedinjenih Američkih Država, po meni je to nemoguće.
Sve zavisi kakve će uslove postaviti Albin Kurti i ako se Aleksandar Vučić složi, verujem da će sve biti dobro. Ako ne, nastavit ćemo kako je bilo do sada.
Ne verujem, ali sve što radi Kurti odlučuje Kurti. Njemu puno verujem. Do sada nisam nikome verovala.
Vladimir, Nada i Gordana iz Beograda.
Jako teško pitanje, verovatno neće biti nikakvog napretka.
Zbog čega?
Pa ni jedna ni druge strane nisu spremni na dogovor. Samo iz tog razloga. A šta bi bilo rješenje? Ne znam, verovatno treba pustiti vremena da prođe pa ćemo vidjeti.
To ne zna niko danas u Srbiji. Mi se nadamo nečemu da će se postići s obzirom da se i Amerika zainteresovala da nešto se uradi. Ipak da budemo optimist, bolje nego ne. Da popuste i ovi naši nešto, a da popuste i oni. Pa jedne godine, bar nek bude to ova. Da, ovo se već vodi 20 godina.
Ne verujem. Kako ide sve traljavo, sumnjam. Malo se digne pritisak, pa se spusti, pa tako da...
To treba da stoji dok dođu bolja vremena.
Bila je to anketa Radio Slobodne Evrope sa građanima Sjeverne Mitrovice, Prištine i Beograda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Elektroprivreda Srbije. Osnivač je 4 preduzeća sa Kosova, ali nijedno od njih trenutno ne obavlja djelatnosti zbog koje je osnovano. U njima je zaposleno oko 3300 radnika, a za njihov rad Elektroprivreda Srbije je 2021. godine izdvojila oko 42 miliona eura. U izvještaju o problemima u sektoru energetike u Srbiji iz jula ove godine, Fiskalni savjet Srbije naveo je da EPS samo izdržava zaposlene u tim firmama jer nema kontrolu nad njihovom imovinom i poslovanjem. Prilog Sonja Gočanin.
Preduzeće Elektrosever je najmlađa ćerka firma EPS-a na Kosovu. Osnovano je 2016. godine kako bi snabdevalo i naplaćivalo struju u opštinama na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Osnivanje Elektrosevera predviđeno je energetskim sporazumom iz 2013. i 2015. godine između Srbije i Kosova. Kosovo i Srbija usvojili su mapu za implementaciju dogovora o energetici 21. juna u Briselu. Na osnovu tog dogovora je 24. juna Kosovski regulatorni ured za energetiku izdao licencu za snabdevanje kompanije Elektrosever. Međutim, Elektrosever još uvijek nije dostavila nadležnim kosovskim institucijama dostupne podatke o potrošačima na severu Kosova. Također, još uvijek nije potpisao tehničke sporazume koji su mu neophodni za funkcionisanje na energetskom tržištu Kosova. Da li je Elektrosever počeo sa radom i kada će dostaviti neophodne podatke i potpisati sporazume sa kosovskim institucijama, odgovor nije stigao iz EPS-a. Sporazumom između Kosova i Srbije predviđeno je da Elektrosever preuzme nadležnosti Elektrokosmeta, druge kompanije koje funkcionišu u okviru Elektroprivrede Srbije. Elektrokosmet je preduzeće koje postoji od 1989. godine. Iako je registrovano za isporuku i naplatu struje, iz preduzeća Elektrokosmet u godišnjem izveštaju navode da najveći deo svojih prihoda ne ostvaruju na taj način, već tako što pružaju usluge određenim sektorima EPS-a. Preduzeće ima 464 zaposlenih i poslovalo je 2021. sa gubitkom od 6,8 miliona evra. Osim Elektrokosmeta, EPS je osnivač još dva preduzeća sa Kosova koja se decenijama ne bave delatnošću zbog koje su osnovane i posluju sa gubitkom. Javno preduzeće Termoelektrane Kosovo od 1999. ne posluje na teritoriji Kosova i nema kontrolu nad termoelektranama u toj državi. Iako je registrovano za delatnost proizvodnje električne energije, ovo preduzeće ima više od 700 zaposlenih koji se, kako se navodi na sajtu preduzeća, bave remontom i tekućim održavanjem za sektor EPS-a. Preduzeće Površinski kopovi Kosovo također u 2021. beleži gubitak od oko 2,8 miliona evra. Registrovano je 1991. godine za eksploataciju lignita i mrkog uglja, ali također od 1999. godine nema kontrolu nad rudnikom na Kosovu i ne bavi se svojom osnovnom delatnošću. Poslovanjem spomenutih preduzeća bavio se u julu Fiskalni savet Srbije, nezavistan državni organ u izveštaju strukturni problemi srpske energetike u svetlu globalne krize. Slobodan Minić, specijalni savjetnik Fiskalnog saveta koji je radio na spomenutom izveštaju, navodi da EPS na zarade radnika ovih preduzeća, izuzev Elektrosevera, je potrošio 45 miliona evra u 2020. godini, što se smatra čistim troškom za EPS.
Praktično već 20 godina nema kontrolu nad tim preduzećima, samim tim ti radnici ne doprinose proizvodnim procesima barem onako kako je bilo zamišljeno da to prinose. Sad je to veoma teško proceniti da li su baš svi ti radnici višak iz trenutne pozicije EPS-a ili pak neki deo bi mogao da nađe samo zaposlenje recimo u EPS-u. Zbog toga smo zapravo i preporučili da je potrebno što pre pronaći rešenje.
Finansirajući preduzeća koje se ne bave delatnošću zbog kojih su osnovana, EPS postaje talac politike, smatra Minić.
To je zaista jedna crna kutija u ovom trenutku koju je potrebno razrešiti. U krajnjem slučaju, ukoliko postoje radnici koji ne doprinose proizvodnim procesima EPS-a, možda neki doprinose, to mi ne znamo. U svakom slučaju smatramo da bi čistije rešenje bilo da onda država osmisli socijalni program za te ljude van bilanca EPS-a.
Evropska unija je 9. avgusta konstatovala da se kasni sa realizacijom mape puta za implementaciju energetskih sporazuma, napominjući da se radi o tehničkim razlozima. Kosovo i Srbija započeli su dijalog o normalizaciji odnosa uz posredovanje Evropske unije prije 11 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A zbog nove hidrocentrale koju bi na istoku Bosne i Hercegovine trebalo da gradi kineska firma, pobunilo se lokalno stanovništvo. Mještani tvrde da bi rijeka Bistrica kod Foče mogla da bude pregrađena, a dodatno je sporno što se na centrali radi bez ekološke dozvole. Javlja Goran Katić.
Mještani naselja pored rijeke Bistrice kod Foče na istoku Bosne i Hercegovine, gdje kineski izvođač izvodi pripremne radove za gradnju hidroelektrana, prijete protestima ukoliko radovi budu nastavljeni. Radove izvodi kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering AVIC. Kineza je angažovala Elektroprivreda Republike Srpske za gradnju hidroelektrana Bistrica 1, 2 i 3. U decembru je ozvaničen početak radova, iako za projekat ne postoji važeća ekološka dozvola. Mještani se protive jer se boje da će rijeka biti potpuno uništena izgradnjom hidrocentrala, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Ninković, član savjeta mjesne zajednice Miljevina kroz koju teče Bistrica. On priča kako su bageri već zagazili u korito Bistrice, te da se gradnjom hidroelektrana ugrožavaju životi oko 1000 stanovnika tog područja.
Rečeno je na javnoj raspravi od strane investitora da je to vitalni nacionalni interes treba da bude egzistencija ljudi na ovom podneblju, da živimo i preživimo, da se zaposlimo, što nije ponuđeno tu. Mjesna zajednica Miljevna i okolne mjesne zajednice apsolutno nemaju ništa, čak ni opština Foča nemaju ništa od hidrocentrala. Ima samo investitori, to su stvari protiv koje ćemo se sigurno boriti i nećemo dopustiti.
Mještani imaju podršku i stanovnika oko rijeke Krupice, pritoke Bistrice na kojoj je izgrađena hidrocentrala. Fuad Šljivo iz sela Jeleč, pored Krupice, za radio Slobodna Evropa kaže da će uticaj na floru i faunu biti nezamisliv.
Pa to normalan čovjek, ako ima mozga, je protiv toga. Znači, dešava se, sad se dešava ovim danima, valjda gore kad im fali vode, da zatvore centralu, da je dignu, i onda ti imaš, ne možeš papčama proći.
Iz predstavništva kineske kompanije u Foči, Radio Slobodna Evropa je dobio kratak komentar da oni i dalje čekaju na sve potrebne dozvole da bi počeli sa izgradnjom, a da su za njih zaduženi investitori, a ne izvođači. Dejan Pavlović, vršilac dužnosti direktora hidroelektrane Bistrica, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da sistem hidrocentrala neće ugroziti biljni i životinjski svijet.
Nema niko razloga da bude nezadovoljan, to je sigurno jedan projekat na ovoj regiji najvrijedniji i da kažem, posljednjih 30 godina mještani Miljevne imaju konstantno poplave od rijeke Bistrice.
Tvrdi da sada rade po važećoj građevinskoj dozvoli, a da u narednih mjesec dana očekuju da će biti završena i ekološka, te da će onda imati kompletiranu dokumentaciju za projekat. Vladimir Topić iz Banjalučkog ekološkog udruženja Centra za životnu sredinu kaže za Radio Slobodna Evropa da građevinska dozvola po kojoj se trenutno radi potiče iz 2009. godine, te da su oni zbog nje uložili tužbu pred Banjalučkim osnovnim sudom.
Stvar je što je čitav postupak je pokrenut iznova. Izrade studija utjecaja na životnu sredinu za sva tri projekta su u toku, javna rasprava je bila. Studija trenutno još u izradi, ona je katastrofa urađena i trenutno se revidira.
Cijela investicija je vrijedna više od 100 miliona evra, a za sada je putem kredita koji je uzela Elektroprivreda Republike Srpske, matično preduzeće hidroelektrane Bistrica, obezbijeđeno samo 15 miliona. Rok za izgradnju je 2026. godina, a prema procjenama direktora hidroelektrane, njihov godišnji prihod bi mogao biti oko 25 miliona evra, s obzirom na poskupljenje struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora je godinama po količini oružja koje posjeduju građani među prvima u Evropi, pokazalo istraživanje agencije Small Arms sa sjedištem u Ženevi. Ministarstvo unutrašnjih poslova je potvrdilo za RSE da je kod građana preko 100.000 komada vatrenog oružja, a grube policijske procjene kažu da kod građana ima još od 40 do 80.000 nelegalnog oružja. Tragedija na Cetinju, kada je Vuk Borilović ubio 10, ranio 6 osoba od 12. augusta, otvara pitanje kako ograničiti dostupnost oružja građanima i suzbiti posjedovanje nelegalnog. Na ova pitanja odgovara psihološkinja Nataša Vuković, koja je u komisiji koja izdaje ljekarska uvjerenja za dozvolu oružja u Bjelopoljskom domu zdravlja. Razgovarala Lela Šćepanović.
Da li je zapravo potreba za oružjem uobičajena ljudska potreba ili pripada ipak nekom specifičnom karakteru?
Da vam kažem nešto, to je sad teško reći i generalizovati stvari. Ja mislim da je to više vezano kulturološki, jer postoje narodi širom svijeta kojima je oružje manje značajno, postoje oni gdje tradicionalno se više negdje okreće nekakvom naoružanju i potrebi da se ima oružje, jednostavno gdje je taj kult više zastupljen.
Vi ste u medicinskoj komisiji gdje se izdaju ljekarska uvjerenja, između ostalog i za oružane listove, odnosno za dozvolu za oružje. Šta vam kažu? Koje razloge navode? Zašto im je potrebno?
Najčešći razlozi su nasljeđe. Znači, ja uvijek pitam zbog čega, jer me interesuje da li postoji tu neka posebna ljubav ili pokušavam da dođem da vidim da se ne radi o nekom patološkom motivu ili slično. najčešći razlog navode nasljeđe. Znači kažu da je to u njihovoj kući oružje, da su ga dobili od oca, od dede, od strica u nasljeđe i da jednostavno im je žao da se to iznosi iz njihove kuće, da ga otuđe, da ga predaju policiji, da ga pretvore u, kako se zove ono, kad se zalije tamo u mupu ono oružje, da ga one sposobe, nego žele, eto, neće ga koristiti, ali žele da ga imaju u svojoj kući. To je, pa ne mogu sada kažem u procentima, ali vjerujte, skoro 90% ljudi kao razlog navodi.
Tragedija sa Cetinja otvara to pitanje, šta govore zapravo ti podaci, koliko zapravo ima oružja u Crnoj Gori?
Pa ja tu mogu da kažem moj lični stav. Ja u principu ne volim oružje. I za mene je to zaista nešto strašan podatak.
A da li vi smatrate da treba zapravo pooštriti?
Smatram.
U kom segmentu? Smatram.
Iskreno vam kažem, ne kažem da radimo idealno u domu zdravlja, ali pokušavamo da na najbolji mogući način to odradimo. Imamo komisiju koja je M profesionalna, tu su sve osobe koje su sa dugogodišnjim iskustvom. Komisiju čini ljekar specijalista medicine rada, specijalista psihijatar, specijalista oftalmolog, diplomirani psiholog i po potrebi konsultacije neurologa, ušnog ljekara, testiranje na psihoaktivne supstance. Znači mi imamo uvid u cjelokupno zdravstveno stanje kandidata koji dođe. To nažalost nije slučaj sa, na primjer, privatnim ordinacijama, jer one nemaju uvid u zdravstveni karton, u istoriju bolesti ili zdravlja, zdravstvenog stanja kandidata, a onda moram nažalost da kažem da neću pominjati sa kojim zdravstvenim ustanovama mi imamo, na primjer, problem, da kažem, koje to vrlo lagano završavaju na jedan neprimjeren i neadekvatan način, jer vrlo često se dešava da mi kad ne potpišemo neka, odnosno napišemo da nije sposoban, i imamo vrlo često neprijatnosti od kandidata koji ne dobiju. Ovo je mali grad, mi se svi poznajemo, meni dolaze na vrata od kuće, zaustavljaju mog muža i kažu naredi onoj tvoje ženi da mi potpiše. Mi ne potpišemo ljekarsko uvjerenje, taj neko posle nekoliko dana dođe i onako kaže, e šta god da si ti uradila, evo mi ga ljekarsko. Donese ljekarsko. Znači ono što ja uvijek potenciram, a to sam i kad sam bila poslanica u Skupštini Crne Gore potencirala, ali nikome nije čuo, da mora da se napravi jedna jedinstvena baza podataka između Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova.
A što bi ta baza pomogla? Šta bi ona riješila?
Pa pomogla bi u praćenju. Mi bi Ministarstvo unutrašnjih poslova određenom odjeljenju službi, nije važno, javljali rezultate te, pa kažemo na primjer XX nije sposoban za nošenje i posjedovanje vatrenog oružja.
Onda mislite da bi moglo
XX
iz druge?
Aha. Dođe iz druge ustanove i donese da je sposoban. Onda bi moralo da postoji jedna drugostepena komisija koja bi i odlučila da li je taj kandidat sposoban ili nije. I tu bi se slivali podaci i o promjenama zdravstvenog stanja.
To je još
bitnim za datu sposobnost. Jer, da vam kažem, neko može danas da dođe kod meni da bude potpuno sposoban, ali vi znate, zdravstveno stanje psihičko i fizičko je jako promjenljivo. I takve promjene bi mi javljali tom zajedničkom centru, bazi, kako bi već nazvali, i moglo bi da se onda zaustavi, da se prekine, da se oduzme oružje ili vozačka dozvola.
Bila je to psihološkinja Nataša Vuković iz komisije koja izdaje ljekarsko uvjerenje za dozvolu oružja u Bjelopoljskom domu zdravlja, sa kojom je razgovarala Lela Šćepanović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, nada im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkonu.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Na 28. Sarajevo Film Festivalu, koji traje do 19. augusta, ostvarenje iz Ukrajine ove godine prvi put su uvrštene u program. Prilog Šejle Ibrahimović.
Sa dozvolom da napusti domovinu na 5 dana, Dmitro je iz Ukrajine došao na Sarajevo Film Festival. Muškarcima, vojnim obveznicima, zabranjeno je napuštati Ukrajinu tokom rata, ali Dmitro je došao predstaviti svoj film. Potom se vraća životu i domovini, za koje kaže da su se iz temelja promijenili od početka ruske invazije u februaru. Dmitro Suholitki Sobčuk, reditelj.
People here. No.
Ljudi ovdje znaju kako im je bilo i znaju kako je sada u Ukrajini, kako je biti suočen sa ratom.
Ovaj filmski autor, koji iza sebe ima 12 filmova te više od 20 međunarodnih nagrada, odlučio je boriti se protiv straha i beznađa kulturom. Snimio je priču o umjetnicima koji su izradu skulptura zamijenili pravljenjem protiv tenkovskih prepreka.
It's just a small drop.
To je samo mali doprinos kako ja mogu služiti svojoj zemlji i kako mogu skrenuti pažnju javnosti na ono što se dešava, ali ne na način kao što se može vidjeti u medijima. Ovo je intimna priča, jer više ćete se povezati i osjetiti empatiju kada upoznate nekoga lično.
Marija i Marta, autorice iz Ukrajine, kažu da je za njih Sarajevo najbolje mjesto da predstave svoje filmove. Podrška festivala i BiH umjetnika mnogo im znači, te ih motiviše da nastave svoju borbu. Sa sarajevskom publikom osjete posebnu povezanost. Marta Smerečinska, rediteljica.
Posmatrala sam zidove zgrada ovdje i na njima tragove koji su podsjetnik na vrijeme rata. Naravno, čitala sam mnogo i znam o ratu ovdje, ali tek sada, nakon što se desilo meni, mojoj porodici, mojoj zemlji, razumijem.
Marija Ponomarova, producentica.
Moje kolege u Ukrajini snimaju rat, snimaju sve što se dešava i također skupljaju dokaze ratnih zločina, jer danas u 21. vijeku možemo iskoristiti moć kinematografije i za nas je također mnogo važno da dođemo na internacionalna mjesta poput Sarajevo Film Festivala.
Gledati na velikom platnu priče iz Ukrajine emotivno je i za publiku i za organizatore, kaže Rada Šešić, selektorica.
Ko će bolje razumjeti ljude koji pate sad u ratu nego ljudi iz Bosne i Hercegovine, Sarajeva posebno, festivala koji je započeo u ratu kao otpor prema agresiji, prema nečovječnosti. I sve to se događa sada u Ukrajini i naravno da je više nego nužno pružiti ruku.
Sarajevo Film Festival ove godine prvi put uključio Ukrajinu u svoje zvanične programe. 12 filmova odabrano je u selekciju. Pokrenut je i rezidencijalni program za filmske stvaraoce iz Ukrajine, a program posvećeno donio je retrospektivu filmova jednog od najznačajnijih ukrajinskih i europskih autora, Sergeja Loznice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodne Evrope. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih ćemo ponovo čuti neke od najzanimljivijih priča objavljenih proteklih mjeseci u emisiji Na vratima Evrope, posvećenoj evropskim integracijama. U nastavku poslušajte. Bosansko-hercegovačke firme nabavljaju novu opremu i unapređuju svoje poslovanje zahvaljujući programima koje finansira Evropska unija. Zenički privrednik Dino Omerspahić objašnjava.
Treba imati dobru viziju i smislen projekat koji ima početak i kraj. Donatori znaju prepoznati dobru ideju.
Tuzlak s adresom u Melbourneu, Edhem Edi Čustović, dobitnik je nagrade najveće organizacije za inženjere i tehnologe u svijetu za liderstvo u osnaživanju tehnoloških profesionalaca.
Mi sada ulazimo, ja mislim, u najbolje godine bosansko-hercegovačkog intelektualnog doprinosa svijetu.
Muzikom i pjesmom kroz učešće u Kući dobrih tonova djeca iz Srebrenice šalju pozitivnu sliku svijetu. Ismar Porić, umjetnički direktor.
Djeca iz Srebrenice šalju poruku da su on dio sad jedne te velike mreže, jedne svjetske mreže koja radi na poboljšanju i pogotovo u današnjem vremenu treba nam ti bolje vijesti, bolje edukacije, bolje pripremljenost da se djeca i sama i nije samo ovo da je riječ o muzici, riječ je o svim segmentima života, da se znaju nositi s tim.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Bosansko-hercegovačke firme nabavljaju novu opremu i unapređuju svoje poslovanje zahvaljujući programima koje finansira Evropska unija. Domaći privrednici koji konkurišu za dobijanje tih sredstava moraju biti spremni da izdvoje polovinu novca za kupovinu novih mašina. O čemu se radi zna Arnes Grbešić.
U pogonima firme za proizvodnju namještaja Saga i Žepča ranije su se obavljali samo jednostavniji poslovi u drvnoj industriji, kaže direktor firme Ivica Đuzel.
Firma Saga je osnovana 2015. godine i u samim početcima firme smo se bavili osnovnom preradom drveta, rezanjem trupaca, prodajom daske i prodajom elemenata. U samom tom procesu smo vidjeli da imamo veliku mogućnost da se širimo prema finalnom proizvodu, tako da smo u jednom momentu imali upit za proizvodnju dječjih krevetića, najosnovnijih modela. Pa smo se odlučili za neku malu investiciju polovnih mašina i da evo, pođemo proizvoditi te dječje krevetiće. U roku od nekih godinu dana smo mi taj proizvod razvili, pa smo onda pošli uzmati malo komplikovanije proizvode.
Razvoj posla zahtijevao je u posljednje tri godine veća ulaganja u modernizaciju proizvodnje.
Sad se bavimo proizvodnjom svih vrsta dječjih krevetića, kreveta, kao i igračkih i nekih pomagala za djecu i trenutno smo u fazi proizvodnje prve serije stolica. Sve radimo za izvoz, unutar BiH vršimo samo uslugu sušenja i tako tih nekih osnovnih djelatnosti, a što se tiče finalnog proizvoda sve izvoz. Poljska, Njemačka, Hrvatska, Francuska, Italija, Engleska.
U prošloj godini u Žepačku Sagu sa 60 zaposlenih stigla i nova CNC mašina, vrijedna blizu 350.000 maraka. Polovina tog iznosa plaćena je iz programa EU for Business, dok je ostatak osigurala firma.
Nakon što smo kupili tu CNC mašinu, uvidjeli smo njene mogućnosti i evo nakon toga smo investirali još dvije nove CNC mašine. Kroz projekat smo isto imali i marketing gdje smo odradili jednu web stranicu, ona je trenutno u nekoj, nemoj reći, osnovnoj fazi koju ćemo sad naknadno još dorađivati. Kako imamo nove proizvode, tako ćemo i dorađivati.
Kroz program EU for Business koji finansiraju Evropska unija i Njemačka, nove mašine instalirane su i u zeničkoj firmi Termika. Njen direktor je Dino Omerspahić.
Pa naša firma je bila učesnik projekta EU for Business gdje smo dobili sredstva za nabavku CNC mašine za obradu metala i za rezanje metala. Kroz projekat smo izvršili obuku našeg trenutnog kadra te uposlili 5 novih radnika, mladih ljudi koji sada rade i proizvode dijelove. Firma je zahvaljujući projektu uspjela da izađe na evropsko tržište. Vrijednost projekta je bila 400.000 maraka, od čega je pola smo mi financirali, a drugo pola je Europska unija.
Termika Zenica je firma za proizvodnju hidrauličkih cilindara sa 20 zaposlenih koja se tom djelatnošću bavi od 1997. godine. Mašinski inženjer Dino Omer Spahić kaže da je predviđeno i širenje poslovanja na tržištu Europske unije.
Malo je teško, ali nakon što se odrade neki prvi poslovi, to je onda otvaranje karte za druge poslove. Trenutno radimo sa Hrvatskom, izvozimo naše proizvode u Hrvatsku i Italiju. Međutim, u pregovorima smo da naše proizvode izvezimo i u Njemačku. Naša firma posjeduje dobro iskustvo u reparaciji hidrauličkih cilindara, a kroz nabavku nove opreme stekli smo uslove da radimo dosta preciznije. Do sada nismo radili na CNC mašinama, ali zahvaljujući ovom projektu stekli smo znanje, izvršili smo edukaciju radnika i time proširio naš asortiman.
Privrednici iz Žepča i Zenice Ivica Đuzeli i Dino Omer Spahić kažu da i druge firme mogu iskoristiti prilike koje nude međunarodni donatori, ali i domaće vlasti za nabavku nove opreme, obuku radnika i slične poslovne aktivnosti.
Mi smo imali ideju, mi smo imali želju i znali smo prilike šta nam treba, ali rećemo ta neka financijska sredstva koja su došla su nam dosta pomogla. I kako su nam objasnili da smo relativno dobar projekat napisali, i baš ono što smo imali potrebu da je baš bilo ciljano i da je odrađeno po PS-u, tako da smo prošli u projektu.
Ovo je bio prvi put da koristimo, imali smo negativno mišljenje da je nemoguće da takva sredstva, međutim uz malo truda i pisanje projekta može se doći do sredstava Europske unije, što preporučujem i drugim kompanijama. Treba imati dobru viziju i smislen projekat koji ima početak i kraj, te donatori znaju prepoznati ako se radi o kvalitetno napisanom projektu i ako imate dobru ideju i metodu na koju ćete realizovati projekat.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Senad Šantić je mladi poduzetnik iz Mostara koji već skoro 6 godina s uspjehom vodi informatičku firmu koja trenutno zapošljava skoro 80 ljudi i posluje sa nekim od velikih svjetskih kompanija. Ono što čitavu priču čini dodatno zanimljivijom je činjenica da se Senad odlučio iz Švedske, u kojoj je zbog rata završio kao dijete, vratiti u Mostar i tu pokrenuti vlastiti biznis. Šandić kaže da problema svakako ima, ali da oni nisu nerješivi ako se zaista želi pronaći rješenje. Te za Radio Slobodna Evropa priča o tome kako je poslovati u Bosni i Hercegovini. Mirsad Behram.
Zendev, firma iz Mostara koja je ime dobila po principu Zen iz istočnjačke filozofije i kratice engleske riječi za development u informatičkoj industriji, u 6. godini postojanja ima poslovnice u Sarajevu i Mostaru, Direktor i jedan od osnivača kompanije Senad Šantić, koji se prije više od 5 godina vratio u Bosnu i Hercegovinu, priča.
Imamo oko 50 ljudi zaposleni u Mostaru, otprilike 25 ljudi zaposleni u Sarajevu. U Sarajevu smo ofis otvorili samo prije godinu dana, tako da rast nam je u Sarajevu jako brz.
Iako još uvijek rade takozvani outsourcing, odnosno prodaju svoje usluge kompanijama iz inostranstva, u firmi Zendev prave web i mobilne aplikacije za inostrano tržište, a najviše za Švedsku, gdje imaju najviše klijenata, odnosno oko 80% prodaje. Među klijentima su i neke velike kompanije, kao što je na primjer čuveni Volvo. Senad Šantić govori.
Pravimo i svoje proizvode, što je to, ja mislim, što nas razlikuje od puno drugih firmi ovdje u Bosni i Hercegovini, jer 95% našeg IT tržišta je samo taj outsourcing, a mi gledamo da reinvestiramo taj novac od consultinga, od outsourcinga u naše proizvode i da napravimo jedan biznis oko toga.
Tako trenutno rade na 3 proizvoda, od kojih je jedan fizički namijenjen ljudima koji imaju problem sa pretjeranim znojenjem. Riječ je o mašini koja se prodaje širom svijeta. Drugi proizvod je namijenjen osobama koje rade svoj doktorat, govori čelnik Zendeva Senad Šantić.
Način na koji se doktoratski radovi danas rade se maltene radi na isti način kao što se radili prije 100 godina. Čita se jako puno jer bilješke se rade i rade se i sad na papiru. Mi smo digitalizirali cijeli taj sistem i sad imamo jedan sistem što se koristi u svim najvišim univerzitetima širom svijeta, imamo korisnika i sa Harvarda i Oxforda i tako dalje.
Treći proizvod je namijenjen firmama koje žele biti rangirane visoko u rezultatima pretraživanja na najpoznatijem svjetskom pretraživaču Google. Senad Šantić.
Ti jednostavno uneseš kao korisnik riječ za koju želiš da rangiraš u Google-u i naš sistem analizira svu konkurenciju i kaže ti tačno koju terminologiju moraš imati unutar svojih članaka da bi ti mogao da rangiraš za tu specifičnu riječ.
Zendev je do sadašnjeg stanja prešao dug put. Senad Šantić je rođen u Mostaru, ali je 1993. godine u vihoru rata kao 5-godišnji dječak obreo se u izbjeglištvu u Švedskoj, gdje je završio studij informatike, a imao je priliku školovati se i u Americi. U Švedskoj je magistrirao poduzetništvo, gdje je nakon studija pokrenuo firmu. Vezu sa BiH održavao je ljetujući u zemlji rođenja.
Uvijek je moja rodbina isto govorila, ok, jedna je stvar biti ovdje na ljetovanju, a druga je stvar stvarno živjeti ovdje i onda se jako to ok, pa moramo da proba da vidim kako je to.
Šantić nam priča da je odmah znao da će prvi mjeseci po povratku u BiH biti teški jer je to nova firma, nova sredina, novi ljudi.
I znao sam da kad dođu te krize od tih prvih 12 mjeseci da moram biti staložen, da ne pravim tad odluke. I tako je bilo. Bilo je teških trenutaka, ali kad je prošla ta prva godina, moram reći da je nekako sve lakše i lakše išlo.
Što se tiče perioda pokretanja firme Zendevi, potom njenog rada u BiH, Senad Šantić kaže kako birokratije ima, te da to pitanje treba rješavati, ali smatra da to nije najveći problem. Šantić izdvaja pitanje takozvane sive ekonomije, odnosno činjenice da se dio plaća preko računa, a dio na neke druge načine.
Čak sam išao u Brisel 2019. godine da pričam o tome kako ako želimo da država napreduje, kad treba da dolaze investitori sa strane, moramo napraviti neke uslove da kad ljudi dođu da konkuršu na to tržište, da je to na fair osnovima, jer trenutno nije. I to se sve svede naravno na koje lokalno imate veze.
Problem sive ekonomije postoji dan danas, dodaje Senad Šantić i kaže kako zbog toga imaju nelojalnu konkurenciju. Ističe i da su u firmi Zendev imali posjetu inspekcijskih organa koji su prošli kroz svu dokumentaciju i našli nekolicinu spornih ugovora te odredili 50.000 maraka kazne.
To je moja realnost, ali ja jednostavno prihvatam da je to tako. Ja znam kako se to može izbjeći, ali ja ne želim da idem tim putem jer onda ću samo biti dio istog tog problema. Ima ti problema, ali evo, tu smo opstali, rastemo jako brzo kao firma i ima načina kad ima želje jednostavno.
Firma Zendev iz Mostara izazvala je medijsku pažnju u zadnje vrijeme odnosom prema zaposlenima. Preciznije, svoje zaposlene vodili su na ljetovanje na atraktivne inostrane destinacije. Prvi čovjek kompanije, Mostarac Senad Šantić, kaže da je jednostavno u firmu unio svoja iskustva iz Švedske i Amerike.
Kad sam došao ovdje, to je jedini način na koji sam znao da vodim firmu i zato kad me ljudi pitaju, osjećaš li te ogromne razlike između kako je voditi firmu u Švedskoj odnosno kako vamo, budući da puno omladine dođe u našu firmu odmah iz fakulteta, ni oni ne znaju za drugi način za koji se radi. Tako da prva stvar što vide je neka švedska kultura.
i pored činjenice da u pogledu prihoda ne zavise od domaćeg tržišta, ne može se ne primijetiti opće stanje društva i ekonomije u BiH, te se teško može očekivati integracija u Evropsku uniju u neko skorije vrijeme zbog očigledne korupcije, govori Senad Šantić.
Ako ja trošim svoju energiju na to da razmišljam hoćemo li mi ući ili EU ili nećemo, to je pogrešno mjesto gdje staviti svoju energiju. Bolje je onda da fokusira na sebe, ako su stvari već ko što stoje, šta ja mogu raditi za sebe da moj život bude kvalitetniji, i mislim da ako svi počnemo razmišljati na taj način da će nam u kolektivu biti bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tuzlak s adresom u Melbourneu, Edhem Edi Čustović, ovogodišnji je dobitnik nagrade za liderstvo u osnaživanju i razvoju tehnoloških profesionalaca, koju dodjeljuje Institut za elektroniku i elektrotehniku, kao najveća organizacija za inženjere i tehnologe u svijetu. Osim za naučne projekte na kojima je radio, nagrada Čustoviću dodijeljena je zbog njegovog društvenog doprinosa. Priču donosi Alen Bajramović.
Još jedno značajno priznanje u rukama je Edhema Čustovića, Bosanca sa australijskom adresom, inženjera koji je nagradu Instituta za elektroniku i elektrotehniku dobio zbog ukupnog naučnog i društvenog doprinosa u proteklih 15 godina karijere. Čustović od 1991. godine živi van Bosne i Hercegovine, najprije kao izbjeglica u Švicarskoj, a potom i dalekoj Australiji. Tada dječak, čija je porodica morala krenuti bukvalno od početka, uspio je upisati i završiti studije, a zatim postati i profesor na prestižnom La Trobe univerzitetu u Melbourneu. Autor je niza patenata, među kojima je i digitalni radarski sistem s kojim je osvojio niz nagrada u Australiji, a koji ga je kvalificirao i za ovu posljednju na globalnom nivou.
On nam zapravo daje vrlo korisne podatke koje meteorolozi koriste zajedno s ovima koji oni imaju već u standardnim sistemima, da pokušaju uspostaviti poveznicu između tog vremena koje mi zovemo svemirsko vrijeme, koje zapravo potiče od sunca, njegov utjecaj na zemaljsku kuglu i povezanost sa ovim klimatskim promjenama koje mi također viđamo. Radarski sistem je prvobitno razvijen zbog naučno-istraživačkih karakteristika. On se koristi u svrhe istraživanja ionosfere, znači to je ovaj jedan sloj zemaljske kugle koji nas štiti zapravo od zračenja od sunca. I šta se uspostavilo zbog ovog radarskog sistema, jer je bio prvi digitalni, puni digitalni radarski sistem koji je razvijen mimo vojne industrije, uspostavilo se da određene zemlje u jugoistočnoj Aziji su imale namjeru da otkupe tehnologiju od nas kako bi ga koristili kao neku vrstu, neću reći primitivnog vojnog radarskog sistema, već radarskog sistema koji je prilično niske cijene, i zbog tog razloga smo morali da prestanemo surađivati i sa Vijetnamom i sa Kinom i sa određenim drugim zemljama.
Među patentima na kojima radi u posljednje vrijeme je i sistem za praćenje rasta biljaka.
I maku kao ljekovitim biljkama, i pokušavamo da uspostavimo određene algoritme koji će poboljšati naše, da kažemo, razumijevanje kako rastu, kako se razvijaju te biljke i kako možemo da maksimalno dobijemo iz njih ono što nam je potrebno za ljekovite svrhe.
Uporedo sa izuzetnim rezultatima u nauci, Čustović je 2015. godine osnovao Fondaciju budućnosti u Bosni i Hercegovini, kroz koju podržava srednjoškolce i studente i nastoji okupiti zajednicu uspješnih Bosanaca i Hercegovaca koji svojoj zemlji trebaju donijeti promjene. Čustović je ubijeđen da je vrijeme mladih naučnika iz Bosne i Hercegovine koje su svoje znanje stekli širom svijeta tek pred nama.
Mi sada ulazimo, ja mislim, u najbolje godine bosansko-hercegovačkog intelektualnog doprinosa svijetu. Veliki broj mladih ljudi su otišli van Bosne i Hercegovine i prije, ne govorimo sad o ovoj generaciji, i oni su se školovali na najjačim institucijama širom svijeta i oni tek sada dolaze u neke najbolje godine svojih karijera, znači ulaze u neke 35. 40. godine, i mi dobro znamo da su u tim godinama najviše radi u naučno-istraživačkim kako i privrednim aktivnostima, i već sada možemo da vidimo rezultate određenih ljudi. A ja predviđam da ćemo u narednih 5 do 10 godina vidjeti nevjerovatne rezultate.
Mladi profesor, naučnik i inovator, bez obzira na činjenicu što ga je sudbina odvela daleko od Bosne i Hercegovine, brine zbog stanja u svojoj zemlji i očekuje da sumorne i godinama slične priče i u medijima zamijene one o uspješnim mladim ljudima. Drugačiji ambijent vodio bi ka pozitivnim promjenama na koje mladi ljudi u Bosni i Hercegovini već tako dugo čekaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hercegovačka kuća je najbolja lokacija održivog turizma na svijetu. Ovu odluku donio međunarodni žiri na sajmu turizma u Berlinu. Više zna Nebojša Kolak.
Već 5 godina projekat Hercegovačka kuća uspješno posluje na ovim prostorima. Nakon što je izabrana u top 100 kao samoodrživa turistička destinacija, ušla i među 3 da bi na kraju, nedavno u Berlinu, na sajmu ITB, proglašena najboljim samoodrživim projektom na svijetu. Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda Trebinje.
Možda je rezultat jednog predanog rada od prethodnih par godina. Otkako postoji Hercegovačka kuća, tačnije nekih 5 godina, mi smo otvoreni 2017. godine u julu mjesecu i za taj vremenski period potrudili smo se da stvarno predstavimo Hercegovačku kuću kao jedan brend, jedan uspješan brend koji je okupio veliki broj poljoprivrednih proizvođača pod jednim krovom, čiji su proizvodi brendirani, zdravstveno ispitani i koji se evo nude sada već na 3 tržišta, Banja Luka, Trebinje i istočno Novo Sarajevo, a evo skoro će biti i u Beogradu.
U gradskoj administraciji ističu da su bili presrećni kada je Hercegovačka kuća ušla među 100 najboljih na svijetu. Mirko Čurić, gradonačelnik Trebinja.
Naravno da smo na neki način priželjkivali da završi ovako, ali znate i sami da smo se obradovali kada smo bili među 100 destinacija u svijetu, pa onda među 6 destinacija, znači sve to nešto je išlo upravo u prilog da težimo ka onom prvom mjestu i da smo iskreni i među prva 3 mjesta kad uđete, to je više nego, znači, nešto što je na neki način pozitivno. Znate i sami, vidjeli ste kakva je konkurencija bila i odakle su i drugoplasirani i trećeplasirani. Mislim da je ovo veliki uspjeh i Trebinja, turističke organizacije Trebinja i Republike Srpske.
Ono što je projektovano strategijom razvoja turističke ponude u Trebinju do 2030. godine izgleda da se već ostvaruje. Trebinje je sve više prepoznatljiva turistička destinacija, a sigurno je da gastronomija zauzima važno mjesto u toj ponudi. Hercegovačka kuća sa svojim komitentima i kvalitetom proizvoda osvaja tržište u regionu. Žarko Vico, turistička organizacija Trebinja.
Grad Trebinje je jasno opredijeljen da u narednom periodu strateške ciljeve prati, dakle da aktivnosti izvan grada u ruralnim područjima gdje postoji veliki potencijal za razvoj i za avanturizam, da pratimo tu strategiju i da od Trebinja stvorimo jednu još poželjniju i još značajniju turističku destinaciju. Imali smo i priliku lično, evo lično sam ja imao sreću da učestvujem i na sajmu turizma u Berlinu prije 7-8 godina i vidio sam koliki je u stvari značaj toga sajma, to je sami svjetski krem turistički koji se održava na svijetu.
Hercegovačka kuća je trgovački objekat koji već godinama sarađuje sa poljoprivrednim proizvođačima u Trebinju, ali i sa nekim na prostoru istočne Hercegovine, gdje proizvođači imaju siguran otkup proizvoda i njihov plasman na tržište regije. Drugoplasirani su predstavnici Perua, dok je 3. mjesto zauzela turistička destinacija iz Kanade. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Kuća dobrih tonova u Srebrenici djeluje više od 10 godina. U okviru muzičke škole osnovci Srebrenice, Bratunca, Skelana i Potočara vježbaju sviranje na svim instrumentima i pjevaju u horu. Časovi muzike, prevozi susjednih mjesta, užina i osvježenje su besplatni za oko 300 osnovaca koji svakodnevno dolaze u Srebreničku kuću dobrih tonova. Mališani Srebrenice nastupali su u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, ali i u više evropskih zemalja, čime su pokazali kako umjetnici iz Bosne i Hercegovine krče put prema Evropskoj uniji. Više zna Sadik Salimović.
U kući dobrih tonova u Srebrenici trenutno se realizuje projekt horskog pjevanja u saradnji sa muzičarima iz Austrije, Grčke i Slovačke. Osnovci iz Srebrenice, Skelana, Bratunca i Potočara vježbaju po najnovijoj metodi koja se primjenjuje rijetko gdje u svijetu. Ismar Porić, umjetnički direktor kuće dobrih tonova.
Songs for Europe je jedan projekat koji podržava Kreativna Europa, koji je partner iz 4 zemlje, znači naše organizacije Kuće dobrih tonova, Austrija, Slovačka i Grčka, i radi se na nalaženju najboljih pedagoških sekvenciji, odnosno spravljene jedne sveobuhvatne takozvane online biblioteke koje će sadržavati djela iz naše zemlje.
Osnovci iz Srebrenice su i ranije marljivo vježbali, ispravljali i dorađivali glasove, a najnovija metoda pomaže da se brže i lakše isprave greške, napominje Porić.
I mi radimo na ispitivanju, na stvaranju jednog tog uređaja koji će pomagati pri edukaciji, koji će pomagati generalno nastavnicima širom svijeta da dobiju tu bolji jedan uvid kako radi sa djecom. A ovo je jednostavno skraćivanje puta, ono što se prije moralo raditi kroz dugo vremena nekako raznog ispitivanja, sad je gospodin Virtis napravio jednu totalno novu platformu koja olakšava svima, što studentima, što samim đacima. I onda kroz te uređaje koje to snimaju, vama kroz 15 minuta vam odmah kažu kakav je napredak postignut i šta bi se trebalo promijeniti u nastavi, što je ono apsolutno nevjerovatno i nastavnik kroz 15 minuta može idući čas odmah držati s tim da zna šta treba tačno da mijenja i kako ono da pristupi dalje.
Sve ovo se radi pod dirigentskom palicom Geralda Wirtha, koji je dirigent čuvenog hora Bečki dječaci iz Austrije. Hor Bečki dječaci postoji više od 500 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa Gerald Wirth, dirigent iz Austrije.
Die Wiener Sängerinnen, wir sind nächstes Jahr 525 Jahre alt.
Sljedeće godine ćemo napuniti 525 godina. Zadnjih 20 godina smo proširili našu školu, međuvremenu imamo i djevojke u našoj školi.
Sa mališanima iz Srebrenice ovih dana vježbali su i muzičari iz Grčke koji na isti način rade sa djecom u svojoj zemlji. Za naša radio Irini iz Grčke kaže:
I work for El Sistema Greece for 3 years now.
Ja sam Irini, dolazim iz Grčke, radim za organizaciju El Sistema Grčka. To je organizacija koja omogućava djeci besplatno muziciranje. Ja sam nastavnica hora. Mi radimo po sistemu El Sisteme, slično El Sisteme Venezuela, ali je malo različito obzirom da mi radimo u drugoj sredini koja je Grčka, tako da nismo baš potpuno jednaki sa El Sistemom Venezuela, ali zajedno, pogotovo ovdje u Srebrenici, shvatili smo da i muzika nam je slična i zajedno učimo te naše tradicionalne pjesme i zaista to je u stvari cilj tog nekog našeg druženja, da se malo zbližimo usput kroz ta učenja.
1, 2, 3. Gerald Wirth, dirigent iz Beča, rado radi sa mališanima u Srebrenici.
Srebrenica hat eine ganz besondere Geschichte, wie ganz überall bekannt auf der ganzen Welt und natürlich auch in Österreich.
Poznato je u svijetu da Srebrenica ima posebnu historiju i iz tog razloga stalo mi je do toga da u Srebrenici postoji kuća dobrih tonova i čast mi je uvijek da dođem da radim sa djecom. Uvijek je zabavno sa djecom i danas su djeca veoma i zainteresovana i raspoložena, tako da je zadovoljstvo raditi.
Irini iz Grčke kaže da joj je koristila posjeta Srebrenice kako bi saznala više o istoriji ovog grada.
I want only to say that the people of Srebrenica are
jako im je bitno što su došli ovdje, zato što smatraju, uspjeli su upoznati se kroz njihov posjet ovdje sa dobrotom našeg naroda, sa našom, kako smo i fino ugostili, zadovoljni su svim i također uspjeli su da čuju, da, odnosno saznaju nešto vezano za istoriju, iako su balkanska zemlja, nisu znali puno stvari vezano za Srebrenicu i za našu istoriju. Sad kad su čuli, jako im je potreslo i ta sva priča.
Aktivnosti Kuće dobrih tonova podržava nekoliko međunarodnih organizacija, među kojima i misija USAID-a. Direktorica misije za Bosnu i Hercegovinu, Courtney Chubb, za naš radio kaže:
Let me just say, under our Pro Future project, you know, we've partnered with amazing organizations, leaders, and here. Na kraju ću samo reći da smo mi u okviru svog projekta Pro Budućnost ovdje ostvarili saradnju i sa liderima i sa ljudima koji rade sa mladima i da se vidi kroz taj rad da se ovdje može stvoriti jedan momentum, jedan dobar zamah da se stvari promijene. I zato je važno da se taj njihov rad nastavi, da se ne izgubi taj momentum koji su oni napravili. Na kraju, mi smo davno prepoznali Srebrenicu kao jedno od mjesta koje može napraviti bolje i koje treba da napravi bolje. Tako da nemojmo propustiti ovu priliku koja je započeta da se to do kraja i dovede.
Muzikom i pjesmom djeca iz Srebrenice šalju pozitivnu sliku širom svijeta, ističe Ismar Porić, umjetnički direktor Kuće dobrih tonova.
Djeci u Srebrenici šalju poruku da su oni dio sad jedne te velike mreže, jedne svjetske mreže koja radi na poboljšanju, i to je ono što pogotovo u današnjem vremenu treba nam ti bolje vijesti, bolje edukacije, bolje pripremljenost da se djeca i sama i ona, i nije samo ovo da je riječ o muzici, riječ je o svim segmentima života, da se znaju nositi s tim i kako da filtriraju informacije i sve što je dolazi oko njih u svijetu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumi.